på Dagsnytt klokka 9. Israels militære ledelse vurderer å utvide offensiven i nord mot grensa til Libanon. Forsvarsminister Yoav Gallant møtte i går militærledere for å diskutere en opptrapping langs fronten i nord, ifølge forsvarsministerens kontor. Og forsvarssjefen antyder at det blir flere angrep der. USAs president Joe Biden sier Israels drap på Hezbollah-lederen Hassan Nasrallah gir en grad av rettferdighet til Nasrallahs mange ofre, blant dem tusenvis av amerikanere, israelere og sivile libanesere.
USA gir full støtte til Israels rett til å forsvare seg mot Hezbollah, Hamas, Houthiene og enhver annen iransk støttet terrorgruppe, sier Biden, som minner om Nasrallahs støtte til Hamas dagen etter terrorangrepet mot det sørlige Israel 7. oktober i fjor. Visepresident og presidentkandidat Kamala Harris stiller seg bak Bidens støtte til likvideringen av Nasrallah. Biden-administrasjonen har den siste uka jobbet for å stanse kampene mellom Israel og Hezbollah og mellom Israel og Hamas uten å lykkes. Det Hvite Hus har instruert USAs forsvarsminister Lloyd Austin til å styrke USAs militære tilstedeværelse i Midtøsten.
Sa reporter Harald Berre. Irans FNs ambassadør ber om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd etter at Hezbollah-leder Hassan Nasrallah ble drept. I et brev til FN så skriver ambassadør Iravani at Israel brukte bomber de hadde fått fra USA i angrepet. Iran advarer også Israel mot å angripe landets diplomatkontorer. Helgemorgen på P2 og NRK1 rett etter Dagsnytt så vår Midtøsten-korrespondent med direkte fra Beirut i Libanon for å fortelle, blant annet fortelle om hvordan natta har vært. Før det litt andre nyheter. I Nepal over 100 mennesker omkommet i en flom som forårsaket av kraftig regn. Ytterligere 64 savnet ifølge landets myndigheter. Store deler av det østlige og sentrale Nepal har vært oversvømt siden fredag, og det styrtflom i flere elver. I Østerrike har valglokalene til parlamentsvalget åpnet. Frihetspartiet, som tilhører ytre høyre, har ligget godt an på meningsmålingene i forkant av valget, men det usikkert om partiet klarer å danne flertall eller lande samarbeidspartnere, selv om de vinner de fleste setene i parlamentet. Helikoptertrafikken til og fra Nordsjøen kan bli rammet av streik. Forbundet Styrke har varslet at de tar ut medlemmer i streik i løpet av uka hvis de ikke klarer å bli enige med arbeidsgiveren. Partene skal møtes hos Riksmekleren i morgen. Det var NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Werring.
Dette Ni Timen med Marte Stokstad og Kirsti Falk Nilsen.
God morgen alle sammen, og ikke minst god søndag. Vi på plass vi for å gi dere det som ligger an til å bli en ganske interessant nitimøkt.
Ja, for det Norges mest kjente rettspsykiater, Randi Rosenqvist. Hun ute med boka Mitt liv, mitt fag, og i dag hun vår søndagsgjest.
Ja da, og vi skal selvfølgelig snakke om både livet, jobben og menneskemøtene før klokka blir 11. Fint skal det bli. Ja. Vel møtt, og velkommen til Nitimen.
då var söndagen harvet upp.
Den avslutar. Den är färdig så fort, ja.
Ja.
Wow.
Där
för en start. Jag så akkurat nu för mig. Detta gäller kanske någon av er. Morgonkoppe är det många som går I, sån på morgonkvisten. Mm-hmm. Hvis du ikke skal på arbete för exempel. Ja. Går runt med kaffekoppen och så kommer James Brown på med Living in America och det gör nog med gången. Ja. För folk när du ska bevega dig från kökkenbänken över I soffan för exempel.
Ja. Ah. Ah. Men ser du då för dig att den snoren man har runt livet eller det kallade bältet då att det öppnar sig.
Jag hade låt varit lite längre så hade den kommit dit.
Ja.
Men akkurat nu har det bara såna små dansesteg ett landsted I Midt-Norge så jag för mig att någon håller på med detta. Apropå James Brown.
Ja.
Det är ju en klassiker från 1985. Mm. James Brown har gett oss mycket god musik. Var ju en stark karaktär,
ja.
Men också en ganska jävlig type på privaten.
Ja.
Visste sig han har börjat att gå igenom James Brown Arrested och då är det ju alltså drösses med vapen, narkotika och våld I nära relationer så han var ju en ordentlig fæl fyr,
ja.
Når han ikke var på scenen. Og det, da kom jeg på et intervju, som vi nå skal spille et lite klipp av, fordi mm-hmm. han I 1988, tror jeg, så var han, hadde han litt lei sak på seg, skulle intervjues av en stor TV-kanal, bestemte seg for å ta litt grann narkotika, før ja. Han skulle på morgenprogrammet. Litt sånn 9 timer på TV da. hvor han skulle snakke ut om både anklagene og han var I stor form takket være inntatte midler. Mm. Vi kan høre litt på starten av dette intervjuet.
And we welcome you, James Brown. How did all of this trouble begin?
Living in America!
Nei, sant.
Something wrong.
Nothing wrong at all. You're not in any difficulty, but you're out on bond.
No, I'm not.
Have all the charges been dropped?
Yeah, I'm out on love.
Well, are you out on love or out of love? Which yeah, is it?
Out on love. Alone from night to night, you find me.
Der vi I gang.
Ikke brukt narkotika, folkens.
Vet du hva? Og det fortsetter. Altså, dette ja. Minutt på minutt hvor det blir verre og verre. Mm. Så hvis du har... Tusle rundt I morgenkoppa da, ha litt tid til overs gå inn på YouTube og søk på James Brown intervju, så det faktisk det første som kommer opp
ja.
Med en liten split screen der med denne reporteren og han som sitter I et annet studio og heis og kite
rett og slett, mm. men tenk hvis man tar over til norsk altså vår støde skal intervjue en eller annen norsk artist på linje da som ja. Sitter I et annet studio jeg vet ikke helt hvordan, eller hvis jeg selv skal ha gjennomført det intervjuet, hvordan jeg skulle ha reagert
nei, og dette her jo en tid hvor jeg føler jo nå at I hvert fall musikere ja. De driver med løping
ja, det gjør de
De Samme løper det. Seg rundt på turné, det en dag I morgen, det en fornuft over den yngre generasjonen nå, som ikke var nødvendigvis på 80- og 90-tallet. Da var jo en del av imaget at du skulle være litt bad boy, og ja, du skulle ha litt
igjen
problemer.
Ja. Ja.
For å være en god artist, så skulle du ha masse psykiske problemer I tillegg.
Ja.
Men nå virker det som at folk litt mer sånn, skal jeg jobbe I bank, eller skal jeg kanskje gi ut en plate om nære relasjoner? Ja, men da gjør jeg det. Og så kan du løpe litt ved siden av og leve lenge.
Ja, det var jo Oslo Marathon senest bare for en uke siden.
Ja, der... alle artistene ja. Var vel antageligvis med.
Det var nok det. Ja. 9 timen herved åpnet denne søndagen. Marte Stokstad og Kirsti Falk Nilsen I studio. Og så jo innboksen vår åpenbar fra min
Ja, men bruk den da.
Ja, ja, ja. Radio, appen NRK Radio, mm. der finner du oss under 9 timen. Velkommen! You only call when if it's you. And I don't think you are being honest with yourself. Oh, how I would love just to sit by your side and be able to breathe as I point out your denial. Can't you see I would listen and answer your Oh, if you could only pick up the phone and say, darling, I'm not okay, and I am sorry for mistakes that I am these days
solid in form. But we have been floating slowly, divided by so many storms. And I'm not going to carry the guilt anymore for letting you know that your house is not my home. Darling, I'm not okay, and I am sorry for mistakes that I have. Can you come and see me one of these days and help me out of the deep end where years have been lost in play, pretend, biting of way more than what I can chew. Guess I learned that from you. Probably learned that from you. Now I'm biting the bullet for both our sakes. Too late to call it a day. I'll forever wait for you to say.
En annen del av søndagen, ikke sant? Fra James Brown ja. Over til Mia med Oxide.
Ja, vi skal holde oss litt I Amerika. Ja. Hva tok Batstu for noen dager siden? Står ganske naken I en felles garderobe der både kvinner og menn skiftet I lag.
Ja, ned på Oslo Øst der?
Ja, ikke så langt fra operan. Der valgte jeg å ikke hoppe I det skjettende vannet. Fordi jeg så for meg at...
Det tomme flasker og papir ja, som flyter
det,
forbi.
Det regnet som man vet I masse, og I det siste så jeg tenkte sånn, jeg vil ikke ha...
Men ikke det litt av vitsen når du tar av bastu for at det skal bli sånn utholdelig varmt at du skal hoppe I?
Jo da.
Så du vil bare for det varme?
Nei da, jeg tok med noen kalddusjer, som man også kan gjøre.
Oh, ja.
Og der var det to amerikanere som også var, som de lå rullet I vannet de, for de var liksom virkelig, de skulle ha the whole experience. ja. Vi kommer I prat.
For dere I samme badstu?
Ja, vi I samme badstu, men jeg begynner egentlig ikke å prate med de før vi står, jeg står veldig naken og alene I garderoben, for der bytta jo alle kjønn samtidig.
Ja.
Og så begynner, det her da et ganske voksent par, mann og dame, han begynner å spørre, do you come here often? som han jo,
som, Dette kan gå alle veier.
Ja. ja. Så har jeg forklart det, ja, jeg, maybe two times a month og sånn. Og så kommer det fram da at det her parret nettopp har vært I Lofoten på ferie.
Ja.
Og der kunne de også fortelle nøyaktig hvor de hadde vært. GPS-en var så god, og de husket så godt hvordan mat de har spist, hva folk heter, og så videre. Jeg forteller jo selvfølgelig da at jeg kommer fra dette området.
Ja.
Det viser jo da at de hadde jo leid bilen min kompis Vegard.
Nei, nei, kompis jo. Vegard.
Ja, kompis Vegard.
Men husker, for det husker de da?
For det husker de. Og han hadde en 8 år gammel sønn. Ja, se, det har han. Så det var skikkelig. Så det jeg da gjør jo at jeg sender bildet til Vegard. Hei, jeg har møtt de her I dag. Åh, du må helst, de var jo helt topp. Så her bare ble vi flettet sammen. Så jeg klarte faktisk å forklare henne hvor barndomsheimen min var.
Og de nikket anerkjennende?
Ja, der skjønte de hvor det var.
Vet du hva jeg tror?
Nei.
Jeg tror at, for dette her ikke noe jeg kjenner igjen fra egen feriering, at jeg husker alt hvem man møter.
For du surrer rundt.
Men kan vi ikke si at det kanskje en litt norsk greie, at når vi møter andre folk, så vi så selvbevisste på hvor går denne samtalen hen, jeg må huske på hilse, tenker mest på seg selv.
Ja.
Amerikanere så vant til å være sånn sosiale og utadvente, så de går jo, but how are you?
Ja, ja.
Og så kan man si at det litt overfladisk også, men de virker litt friere. De tenker ikke så mye på seg selv, så når de i Lofoten, og det Vegard, så tar de Vegard ordentlig inn.
Ja, det og om de hadde gjort. Fått med seg...
og da sitter du jo.
Ja, ja, absolutt. Altså, som sagt, hvor gammel sønn var, det var liksom hvor lenge han hadde jobbet der, det var mer enn jeg vet om kompis Vegard omtrent.
Men dette hørtes ut som en litt lengre prat. Når i løpet av den praten begynte du å kle på deg?
ja, det var...
For det jo et stoppoppøyeblikk, sånn, når du begynner å snakke om Vegard, da tenker jeg at da dukser jeg bare å være på ankeren, fordi at det jo såpass sjokkerende. At her.
da hadde jeg fått håndduken ut av håret, på en måte.
Ja, for det var bare I håret.
ja, ja.
Det ikke det viktigste først. Bra det, Kirsten.
On the mother tree I said to myself we all lost touch Your favorite fruit is chocolate covered cherry And seedless watermelon Oh, nothing from the ground is good enough Body ride Rings made mirrors of the earth The sun was just yellow energy There is a living promised land Even over fields of sand Seas just fill the mud and cover me
Det var Gavin DeGraw med Chariot. Når jeg hører navnet Gavin DeGraw, vet du hva jeg tenker på da? Hver gang. Det
Maling. DeGraw. Jeg har tenkt på at det høres ut som en sånn mal, at det farge.
Nei, det mye enklere enn som så.
Oh, ja.
Det sitter bak en pult. Hva skal du synge for oss I dag? Jeg skal synge Kevin DeGraw. Altså det audition på Idol.
Ja!
Ja, I don't wanna be. Vær så god, når du klar. Altså, det så mange deltagere I en periode som hadde med seg gitar og skulle spille Gavin DeGraw.
Ja, det enten Ain't No Mountain High Enough eller den nevnte låta da, Chariot.
Ja, for eksempel. Ja. Vi stikker inn der. Han har jo holdt på lenge, han 47 år.
Ja.
Holdt på siden begynnelsen av 2000-tallet, og nå det nyheter.
Ja, jeg ser jo at han kommer til Oslo Spektrum 10. November.
Greier han å fylle det?
Ja, det vet jeg ikke. Eller det.
For jeg tenker Gavin DeGraw en sånn som man hører på radio og, men det noen Gavin DeGraw fans som sånn vekker opp kjæresten og du vet du hva som har skjedd? Ja. Gavin DeGraw kommer til Norge
og vi må få tak I billetter
ja,
det kan bli utsolgt, tenk på en
ja, og midt I november, sånn rett før julestria så det altså ja. Bare å ta på seg hatten og komme seg ned til Oslo Spektrum og se det, Gavin DeGraw
du, hvordan du egentlig der hvis du ser at det et band du liker som skal ha konsert kjøp du billett med en gang for at du tenker at det kommer til å bli utsolgt?
Før gjorde jeg det
ja.
Nå skal det ganske mye til
ja.
Det må være for det så mange jeg liker som jeg ikke trenger om, jeg trenger ikke å se dem
du kan like så godt be hjemme
jeg kan være hjemme
ja.
Og gå I morgenkåpet og høre på det hjemme det liksom, man bruker musikk men jeg blitt litt dårlig det sikkert fordi jeg har vært på mye konserter opp igjennom
ja.
Og ofte så hvertfall når man blir litt eldre så vil man også at det skal være sosialt man drar med noen venner for eksempel ja, ja. Og da jo musikken nesten litt forstyrrende for den gode praten.
Jeg skjønner.
Så da må man ha nok tid I forkant eller etterkant av konserten, så man får dekka inn det sosiale, så ja. At man kan, for man skal jo ikke snakke på konsert.
Nei, da skal man være stille.
Jeg vet.
Og da skal man heller ikke film. Jeg var I operan og hørte på meg for helg.
Ja.
Var du helt satt ut av hun som satt på skrå framfor meg og filmet halve konserten, sånn at hun kunne legge det ut på Snap. Slutt med det.
Ja.
Hvis du skal ut på konsert I neste, eller...
Ja, da må man ta valget om å være til stede.
Rett og slett.
Og så gjenfortelle hvor flott Gavin DeGraw var I Oslo Spektrum.
Ja, vi velger å være til stede her vi også, og får straks inn vår søndagsgjest. Hun heter Randi Rosenqvist, og vi har gledet oss veldig til å endelig få inn.
Ja, for hun skulle være gjest for 3 uker siden, og da ble hun syk
ja.
Rett før sending. Så da hadde vi ikke noen søndagsgjest.
Nei.
Så vi har sittet liksom og ruga på denne praten her nå I 3 ukers tid.
Ja, nå legger du lista litt høyt,
kjenne. Og nå skal det endelig skje.
Ja, Randi Rosenqvist, rettspsykiater også. Aktuell med bok som du sett med her, Marte. Mitt liv, mitt fag.
Tung psykiatri, svike mot de sykeste. Vi skal innom både hennes liv og arbeid frem til klokka blir 11. For søndagssister, de blir jo sittende, og det synes jeg veldig hyggelig, for det er en sånn prat hvor man tar av seg jakka.
Ja, ikke bare badekåpen eller morgenkåpen.
Nei.
Ta jakka du.
vi straks klare for NM I gjemsel.
Gjennom ulike utfordringer skal kjente personligheter teste sin evne I gjemsel.
Dere skal løpe.
Hvem best til å lete?
Du har sett.
Hvem umulig å finne?
Jeg ser deg ikke, det godkjent.
De konkurrerer om edelt metall. Og den offisielle titlen... Norgesmester I gjemsel.
Nå det full snart. Dette her en konkurranse.
NM I gjemsel. Se det nå.
Du ser B-flanke, jeg ser A-flanke.
I NRK TV.
Det var Anna Lille med Good Riddance. Nå det en stor glede å ønske Randi Rosenqvist endelig velkommen til Nitimen.
Tusen, tusen takk.
Skulle vært her for 3 uker siden, og da ble du brått dårlig.
Ja, det var ikke noe morsomt.
Nei.
Nei.
Her har du sett det med farge I ansiktet, ja.
Du har kommet deg.
Ja, nei, det var en sånn mavevirus som jeg trodde jeg kunne ignorere, men den lot seg ikke ignorere.
Nei, men jeg tenker at jeg sa kanskje litt om deg som person, for du var ikke helt I slag da du var her, vi sendte deg jo hjem, rett og slett. Ja. Men du valgte å komme likevel.
Ja, nei, vi hadde jo en avtale,
ja.
Så jeg kom og tenkte at det skulle gå bra,
ja.
Men det gjorde altså ikke.
Nei,
men det slår meg at kanskje du... Du har vel kanskje ikke hatt så mye sykefravær gjennom arbeidslivet ditt?
Jeg har, et par ganger så har jeg vært totalt utmattet.
Ja, utbrent liksom?
Ja, vært sykemeldt I 6 uker. Eller ja, kanskje 3. En gang tror jeg det var hele 6 uker.
Ja.
Men jeg har jo alltid gjort det jeg har skullet.
Mm.
Jeg har vært veldig pliktoppfyllende bestandig.
Ja, når kom det til deg at du var så pliktoppfyllende?
Fra jeg var ganske liten.
Ja.
Jeg var en snill og veloppdragent barn. Jeg tenkte på da jeg kjørte ned her, ordet veloppdragen noe som ungdommen vet hva betyr?
Ja, tror du ikke det? Eller Marte, du har unga.
Ja, nei, det blir jo ikke brukt så mye.
Nei.
For det vel, i hvert fall i dagens oppdragelsesmønster, så vel det å være veloppdragen og være sånn at barn skal ses, men ikke høres. Ja, altså, det noe begrensende.
Ja, ja. Jeg blir alltid hørt, men det å oppføre meg pent og skikkelig å høre på de voksne, det var i alle fall helt klart.
Ja. Men det høres ut som, eller jeg skal stille spørsmålet litt mer åpent, hvor streng du med deg selv, tror du?
Jeg vet ikke, for jeg jo meg selv, og de normene jeg har for meg selv, det jo det jeg synes riktig og viktig. Så jeg oppfatter jo ikke at jeg streng med meg selv, men at jeg lever sånn som jeg synes jeg burde.
Ja, og hva synes Randi Rosenqvist at hun burde gjøre på en søndag?
Stå tidlig opp og komme hit.
Ja,
står du vanligvis tidlig opp?
Haster det. Det det aller skrekkeligste jeg vet, det å stå opp om morgenen. Ja. Ja, men altså, nu, dette jo ikke grytidlig.
Nei.
Men det var flere år, mange år, jeg var på jobb klokken 7 om morgenen, og det var helt skrekkelig.
Ja.
Og jeg sier at jeg et se-menneske, sånn som liker å legge seg tidlig og stå opp sent.
Ja.
Så det en av fordelene ved å bli pensjonist, at jeg kan stå opp relativt sent, og drikke kaffe og lese avisen og bruke litt tid på å våkne. Ja. Det aldeles deilig.
Du har fortsatt aviser fysiske?
Ja, jeg har papiraviser som kommer på matten utenfor døren min, og jeg vet at dette etter hvert kommer til å ta slutt, men forløpig så er jeg veldig glad i papiraviser.
Ja, men hvordan, altså søndager nå, litt mer åpent kanskje, men da du jobbet som mest, som du har gjort store deler av livet, hvordan hadde du fri noen gang på søndager? Tok du deg fri, eller var det å forberede seg til uka?
Jeg var i veldig mange år, så var jeg leder for den rettsmedisinske kommisjonen og leder for psykiatrisk gruppe der, og det var ganske mye arbeid. Og psykiatrisk gruppe skulle da kvalitetssikre alle rettspsykiatriske erklæringer som ble avgitt i Norge. Og det var mange hundre utredninger hvert år, virkelig mange hundre. Og jeg hadde som regel at jeg aldri skulle begynne mandag morgen med en bunke uleste erklæringer. Så i alle fall i over 20 år så har jeg sittet og lest rettspsykiatri hver eneste søndag. Men da jeg sluttet i kommisjonen, så fikk jeg litt mer fri på søndager.
Så da ble åpnet søndagen seg som en ny dag?
Ja.
Men mange pensjonister, i hvert fall som jeg har snakket med, de har det jo så travelt.
Ja da, det travelt, og jeg jo veldig glad for at folk stadig interessert i hva jeg sier.
Ja.
Jeg gruet meg litt til å bli pensjonist og lurte på hva skulle jeg gjøre da, og jeg tenkte på litt forskjellige typer frivillig arbeid, som sikkert hadde vært veldig morsomt.
Ja.
Men så ble jeg pensjonist omtrent da koronaen var over, og da var jo folk så sugne på seminarer. Så jeg har undervist, og jeg har vært på møter og seminarer og internundervisning i veldig mange forskjellige settinger, og det synes jeg spennende. Jeg blir litt lei meg når jeg blir bedt om å snakke om disse tingene jeg snakker om, for det at jeg har sagt det samme i 30 år, og det at folk allikevel opptatt av hva jeg sier om de sykeste pasientene, om hvordan vi møter aggresjon, om hvordan vi tar ansvar for våre medmennesker. Det er jo leit at det stadig er nyheter, at folk vil høre om det, men jeg er jo veldig takknemlig av at folk bryr seg om hva jeg sier. Ja.
Men du ser også at det ikke skjer noe?
Altså, jeg synes jo at helsebyråkratene og helsepolitikerne, de har litt tungt for det.
Mm.
Men jeg ser jo at folk flest skjønner veldig godt hva jeg snakker om, når jeg er opptatt av at man skal gi bedre omsorg for de aller sykeste i vårt samfunn. Og jeg jo bekymret for at vi har lavet et helsevesen hvor du skal være ganske frisk for å være syk. For man forutsetter autonome pasienter, altså pasienter som tar ansvar for seg selv og vet hva de vil og kontakter de riktige menneskene og forstår det, de brevene de får fra det offentlige, ikke minst det, og det som kan drifte sin egen sykdom. Men mine pasienter, de har jo aldri klart å følge med. De har ikke klart å ta ansvar for sitt eget liv og sin egen fremdrift og behandle sin egen sykdom på en fornuftig måte. Og de taper i norsk helsevesen. Og jeg tenker de aller sykeste, som jeg har da skrevet bok om, det dreier seg jo om personer som ikke har vært med på velferdsutviklingen i det hele tatt. Jeg vil si at de ble tatt bedre vare på for 30-40 år siden enn det de blir tatt vare på i dag.
Det må vi snakke mer om. Du vet at du skal være helt til klokka 11?
Ja da, jeg vet det.
I found myself dreaming in silver and gold like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight and you pulled me close. Split second and disappeared and then I was all alone. I woke up in tears with you by my side, breath of relief, and I realized no, we're not promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye.
Of an eye, just a whisper of smoke, you could lose everything. The truth is you never know. So I'll kiss you longer, babe. Any chance that I get, I'll make the most of the minutes alone with no regrets. Let's take our time to say what we want. Before it's all gone, 'cause no, when you promise tomorrow, so I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye.
Vi har besök av Randi Rosenqvist. Ska vi se pensionerad rättspsykiater, blir det rätt?
Ja, jag jobbar ju stadig.
Ja.
Så, men ja, jag är naver, jag. Så jag får pengar varje månad från NAV.
Men fagkompetensen har du fremdeles.
Ja,
ja. Det försvinner aldrig.
Mm. Og den jo mellom to perma nu. Marte, du har sett med boka Mitt liv, mitt fag, tung psykiatri. Randi, du forteller at du har vært rundt og snakket om boka den siste måneden. Den har vært ute I en måned nu.
Ja.
Hva det folk vil snakke med deg om?
Så det veldig mange mennesker som stanser meg og sier jeg så glad for at du snakker for disse pasientene. Jeg moren til en mann som så syk, og det jo ingen som bryr seg. Og det var en dame som kom bort til meg her for 14 dager siden og sa sønnen min schizofren og de har plassert ham I en leilighet I Storgata. Det jo ikke et sted for en så syk mann. Nei, sier jeg, det det ikke.
Nei.
Og jeg har veldig sympati for de pårørende til alvorlig syke mennesker som tar et kjempeansvar og bruker masse tid og krefter på å ta vare på voksne syke barn. Men det en type spørsmål jeg får ganske mye, men så får jeg jo også spørsmål fra folk som jobber I kommunen, hva kan vi gjøre? Vi har jo ikke lov til å gjøre noe som pasienten ikke vil. Og jeg husker en historie hvor det var en pasient som ikke ville tømme søppel, og så tenker kommunen at nei, men vi kan jo ikke ta med søppelposen hvis han sier nei. Og så hoper det seg opp søppelposer på kjøkkenet til denne mannen. Det jo en misforstått respekt for pasienter. Altså jeg veldig opptatt av at jeg skjønner at folk som veldig dårlige, de har ikke lyst til å stå opp om morgenen, de har ikke lyst til å spise frokost og kle seg og skifte på sengen og vaske tøy. Og sånt, men så sier de nei, nei, nei. Men de har jo heller ikke lyst til å bo I et nedslitt, skiddent hus uten orden på noen ting. Mm. Så det at de ikke klarer å gjøre de tingene som vi vanlige mennesker av og til biter tennene sammen og gjør til tross for at vi ikke egentlig ønsker det, det skal jo ikke si det samme som at de skal leve livet sitt I slum, for det jo mange som faktisk lever I et slags slum. Altså kommunale boliger ikke veldig fine, vanligvis, og hvis du ikke evner å ta vare på deg selv og din hverdag, så blir det jo fort ganske skiddent og dårlig stell og fryktelig kjedelig og så sitter du der og så vet du ikke hva du skal gjøre og så lar du være å gjøre noe eller det som dessverre skjer I disse dager ja det har jo vært noen ja to, ti år I alle fall at hvis du veldig psykisk syk så det eneste stedet du kan, blir akseptert det kanskje sammen med noen rusmisbrukere slik fordi at du klarer ikke andre sosiale settinger og jeg veldig opptatt av at altså grunnlaget for psykiatri etter min mening det at alle mennesker avhengige av relasjoner og hvis noen så syke at de ikke mestrer relasjoner så må de få profesjonelle relasjoner og jeg tenker at behandling av alvorlig psykisk syke går jo på å styrke dem I deres evne til relasjoner og relasjon til seg selv og relasjoner til omverdenen og det får man jo ikke hvis man sitter I en nedslitt leilighet og ikke snakker med noen annet enn kanskje en bekymret mor som ringer for å spørre hvordan du har det
Du sa jo for litt siden at det har ikke endret seg de siste 30 årene. Du snakket om det samme.
Ja.
Ja, men også at du personlig har prøvd å levere denne boka til de som styrer.
Ja.
Hvordan gikk det?
Nej, altså jeg, da boken kom ut, så ville jeg jo at, at helseministeren skulle få det. Når jeg hadde en bok som jeg skrev en dedikasjon i, og så gikk jeg til resepsjonen i helsedepartementet, men de kunne ikke ta imot en sånn bok, og de hadde ikke lov til å ta imot noe som helst.
Nei.
Slik, det kan, kunne jo være dynamitt pakket inn.
Ja, så var det bare en bokbombe.
Ja, nettopp en bokbombe.
Ja.
Men så fant jeg frem til det som het varemottak i en kjeller,
ja.
Så der kom det en svær trailer inn av meg med denne boken, og så fikk jeg overtalt mannen i mottaket til å ta imot den da,
ja.
Og så skulle han sende den videre til helseministeren. Men helseministeren har ikke ringt meg og sagt takk for presangen.
Nei.
Det har han ikke. Men der, jeg går ut fra at den i hvert fall har kommet frem til kontoret hans, og så er kanskje en statssekretær satt til å lese det. For helseministeren har sikkert ikke tid til å lese en sånn bok.
Nei.
Men hva mener du, ikke sant, når du har levd så tett og sett utviklingen og mangel på utviklingen, og kanskje forverring, det budskapet ditt, hva er det du tenker bør gjøres? Hvor er det akutte som må
altså, jeg tenker det er viktig her. Å understreke at veldig mye i psykiatrien er blitt veldig mye bedre de siste 50 årene.
Hva vil du si har blitt bedre?
Altså, det har vært mange mennesker som får poliklinisk behandling for forskjellige plager, sykdommer de har. Man får fulgt opp mange pasienter, bra poliklinisk, men de som ikke kan nyttiggjøre seg polikliniske kontakter, men faktisk trenger innleggelse gjennom lang tid, de har fått det dårligere.
Mm.
Og for altså jeg traff en kollega faktisk på toget på fredag var det vel, og så sier hun, ja før så kunne vi jo ha pasienter inne i 6 måneder og hjelpe dem. Mm. Ja, sier jeg, ja nå er liggetiden 6 døgn. Mm. Slik at når folk kommer inn i psykiatrien så er det inn og ut og inn og ut og inn og ut, og dette skal være lønnsomt for helseforetakene. Det er ingen som spør om det er lønnsomt for samfunnet at man ikke gir alvorlig psykisk syke mer sammenhengende behandling. Og jeg vet jo, som alle som har vært på jorden en stund, vet jo at for 100 år siden så var det ganske fælt i psykiatriske sykehus, og det var jo fordi at det ikke fantes effektiv behandling. Men nå har vi jo, vet vi ganske mye om effektiv behandling også av psykosesykdommer. Og det som jeg synes er viktig å formidle er at 1/3 av de som får en psykosesykdom klarer seg veldig bra. Og 1/3 kan ha problemer nå og da og trenge innleggelse kanskje. Men det bare er 1/3 av de som blir syke som faktisk blir så dårlig som de jeg beskriver, som trenger mer kontinuerlig oppfølging, og de blir da skrevet ut til ingenting. Kommunal oppfølging og kommunal bolig, og så kan de kanskje få en time på en DPS, altså et distriktspsykiatrisk senter, en gang i uken, men det forutsetter jo at de kan kalenderen og klokken.
Mm. Og sånn er det ikke nødvendigvis.
Nei, definitivt ikke. Jeg tror ikke politikerne skjønner hvor syk det går an å være. De har antagelig aldri truffet folk som er så syke. Og jeg har jo hørt politikere som sier at nei, men folk må jo ta seg sammen og oppføre seg som folk. Og det er veldig mange mennesker i dette samfunnet jeg mener burde ta seg sammen og oppføre seg som folk. Men de sykeste, de kan det ikke. De mestrer det ikke. Og så forutsetter vi at de skal kunne det.
Ja, vind i håret fra en rød kupé. Vi kommer, men det føles som en resebil. V8. Tenk at du skal falle for meg, McLaren. Og tenk at jeg var så lenge lost. Gutten uten håp. Jeg var døden nær på en landevei. Mistet alt av stemmen, men du hørte meg. Baby, my darling. Time for the
loven hvis det greit. Taste it every three times. Give my home, then no beach house. Sight when I come it over this diagram.
Det var Sebastian Salomon med Elsker. Vi har fått en melding fra Werner her som skriver God morgen, jeg pleier å høre på 9-timen på hverdager på jobb, og mulig den eneste som ikke har fått med meg at det beste radioprogrammet 9-timen går jo helgen også.
Ja.
Så her det full jubel hjemme hos Werner, som nå henger med oss og besøker vårt Randi Rosenqvist. Du blir sittende her frem til klokka 11.
Ja, og så får du meldinger fra folk som rett og slett takker deg.
Det kjempehyggelig.
Ja.
Virkelig.
Tar du det til deg, eller det sånn?
Jeg tar det til meg, jeg blir varm. Og det, jeg opplever jo sånn av og til når jeg går i butikken, at det kommer noen bort til meg, og tar meg på armen og sier takk for det du gjør. Og jeg blir jo så fortvilet, fordi at dette folk som trenger den støtten, som jeg da åpenbart har kommet med, men som blir også veldig rørt for at de kjenner meg igjen og kommer bort og snakker til meg. Ja. Det synes jeg jo er forferdelig hyggelig.
Ja. Slow down, you move too fast. You got to make the morning last. Just kicking down the cobblestones. Looking for fun and feeling groovy. Feeling groovy. Hello lamppost, what you knowin'? I come to watch your flowers growin'. Ain't you got no rhymes for me? Do it and do-do, feeling groovy. Ba-da-da-da-da-da, feeling groovy. Got no deeds to do, no promises to keep. I'm dappled and drowsy and ready to sleep. Let the morning time drop all its petals on me. Life, I love you, all is groovy.
NRK Dagsnytt klokka 10. Israel angrep også i natt Hizbollah-mål i Libanon. Samtidig blir det antydet at en israelsk bakkeinvasjon kan være på trappene. NRKs Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal er i Beirut.
Det har vært langt roligere her i Beirut enn de siste dagene. Men i Sør-Libanon har det vært minst like intenst. Der har israelske kampfly og droner fortsatt sine angrep mot det de sier Hizbollah-mål. Nå kommer det også meldinger i dag i både israelske og amerikanske medier om at det israelske forsvaret muligens planlegger en mindre bakkeoperasjon i sør, altså at de sender inn, planlegger å sende styrker inn. Det blir utrolig spennende å følge med på, for hvis de gjør det, så det jo Hezbollahs styrke ligger jo nettopp i en slik bakkeinvasjon, fordi de kjenner disse områdene svært godt, og de kan yte stor motstand mot de israelske styrken, men spørsmålet om de i stand til å gjøre det etter de voldsomme israelske angrepene som har utslettet store deler av Hezbollah-ledelsen den siste uken.
USAs president Joe Biden sier Israels drap på Hassan Nasrallah gir en grad av rettferdighet til Nasrallahs mange offere. I en skriftlig uttalelse sier han også at USA gir full støtte til Israels rett til å forsvare seg mot Hezbollah, Hamas, Houthiene og det han kaller enhver annen iransk støttet terrorgruppe. Samtidig sier han at det tid for en våpenhvile. En mann i 30-årene er dømt til betinget fengselsstraff etter fyllekjøring som førte til en trafikkulykke i Vadsø i september i fjor.
I Finnmark skriver at mannen 3 timer etter ulykken hadde en promille på 1,11. Mannen husker ingenting av ulykken som gjorde mannen lam fra livet og ned. Han avhengig av hjelp hele døgnet. I Indre og Østre Finnmark tingrett erkjente han straffskyld på alle tiltalepunkter. Mannen ble dømt til 120 dagers betinget fengsel, tap av føreretten i 3 år og en bot på 10 000 kroner. Han må også betale erstatning på 200 000 kroner til forsikringsselskapet.
Sa reporter Harald Berre. Helikoptertrafikken til og fra Nordsjøen kan bli rammet av streik. Forbundet Styrke har varslet at de tar ut medlemmer i streik i løpet av uka hvis de ikke klarer å bli enige med arbeidsgiveren. Partene møtes hos riksmekleren i morgen. Østerrike har valglokalene til parlamentsvalget åpnet. Frihetspartiet, som tilhører ytterhøyre, har ligget godt an på meningsmålingene i forkant av valget. Men det usikkert om partiet klarer å danne flertall eller lande samarbeidspartnere, selv om de vinner de fleste setene i parlamentet. Det var NRK Dagsnytt i den omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
Dette Nytimen med Matte Stokstad og Kirsti Falk-Nilsen.
Det Nitimen du hører på. Marte Stokstad og Kirsti Falk Nilsen har besøk av Randi Rosenqvist, rettspsykiater som har skrevet bok om ja, mitt fag, mitt liv, mitt fag. Så det jo mange år her i psykiatrien.
Ja, jeg har egentlig skrevet om 150 års psykiatri, ja. Men det bare 50 av dem som mitt liv.
Ja, men hvis vi tar dette liv da, Randi Rosenqvist, hvor vokste du opp?
Jeg vokste opp litt forskjellige steder. Jeg bodde i Trondheim da jeg var barn, men så var vi et år i Amerika, og så flyttet vi til Oslo da jeg ble ung, og så studerte jeg i Tyskland, og så var jeg i turnustjeneste for nyutdannet leger på Vestlandet, og da jeg så var ferdig med turnustjenesten, så ville jeg være et sted fra. Ja. Og så tenkte jeg at jeg ville være fra Oslo, og for å være fra Oslo, så måtte man ha en bolig i Oslo, den gangen som nå. Og for å få en bolig i Oslo, så måtte man ha en jobb i Oslo, og det letteste jobben å få for en nyutdannet lege, det var i psykiatrien. Så fikk jeg en jobb i psykiatrien, og så tenkte jeg at jeg fikk etablere meg, og så fikk jeg jo få en ordentlig jobb etter hvert.
Ja.
Men jeg ble så opptatt av de psykiatriske pasientene, at det tok ikke veldig lang tid før jeg skjønte at psykiatrien var det området jeg skulle gå dypt inn i, og det har jeg da gjort nå i snart 50 år.
Men det var jo ganske tilfeldig at du da havna i psykiatrien, rett og slett fordi du ville være et sted fra etter en barndom med mye flytting, så var det søken etter en eller annen, et hjem.
Ja, men etterpå så har jeg tenkt, hva er det egentlig med psykiatrien som gjorde at jeg ble tiltrukket av det? Mm. Jeg hadde jo hatt en god del vikariater og sånn gjennom studiet, og hadde egentlig syntes at alt det jeg hadde jobbet med var ganske spennende. Jeg har vært en gynekolog og indre medisiner og hudlege og jobbet på bakteriologisk laboratorium. Alt det mens jeg var student da, så jeg var jo ikke ordentlig lege. Men tenkt, dette kan jeg gå videre med. Men så jeg hadde vel kanskje tenkt å bli hudlege, kanskje allmennpraktiker. Og så har jeg tenkt i etterkant at jeg har aldri likt sånn akutt medisin. Du får meg aldri opp i et helikopter for å redde liv.
Nei.
Men dette med allmennpraksis og hudsykdommer, den gangen i hvert fall, og psykiatri, det går jo på pasientrelasjon. Det at man er avhengig av å snakke med folk og forstå hva det er de sier, det er ikke alle laboratorieverdiene som er det sentrale, det er hvordan mennesker har det.
Mm.
Slik at det var kanskje ikke så tilfeldig likevel, selv om jeg opplevde det den gangen som at det var et tilfeldig.